Dobro večer, želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U posljednja 24 sata na Zapadnom Balkanu najviše žrtava COVID-19 u Hrvatskoj. Srbija počela primjenjivanje još restriktivnijih preventivnih mera. Nakon što su blokirali pristupne pregovore Skoplja sa Evropskom unijom, bugarski premijer Borisov izjavio: spremni smo za razgovore. Tužilaštvo u Hagu saopštilo da raspolaže dokazima na 100.000 stranica i 103 svedoka u slučaju protiv bivših lidera Oslobodilačke vojske Kosova. Premijer Hrvatske, vicepremijer srpske manjine i izaslanik predsjednika Srbije zajedno na komemoraciju u Vukovaru. Premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić podneo ostavku. U narednih pola sata poslušajte još. Pitali smo u Srebrenici 4 dana nakon lokalnih izbora ko će biti novi gradonačelnik.
Koji god načelnik da je bio, ja znam da ja nemam vode, ne mogu se okupati, moram da nosim vodu. Znam da nemam puta, znam da nemam ovoga. Ja nemam nikakvi tu nositi ništa, nemam posla, ne radim.
Odgovorio nam je jedan Srebreničanin. A u prvom intervju, nakon što je pobedio na izborima za gradonačelnika Banja Luke, Draško Stanivuković odgovorio nam je i na pitanje o mogućnosti uspostavljanja povelje o bratimljenju sa Sarajevom, poput one koju Banja Luka već ima sa Beogradom.
One šabloni koji su nametnuti da je neki grad neprijateljski, drugi ovakav, dakle, ja ne stojim za toga i nisam za takvu politiku s jedne strane. S druge strane, o ovakvim pitanjima, vrlo važnim koje ste vi spomenuli, dakle, ja sam mogao prije možda godinu dana, možda i prije mjesec dana da odmah kažem jedno, sada iza mene stoji tim.
Draško Stanivuković bit će jedan od sagovornika u ovom izdanju našeg regionalnog programa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od država Zapadnog Balkana u Hrvatskoj je u posljednja 24 časa potvrđeno najviše novo obolelih od koronavirusa do sada, njih 3251, a umrlo je 38 osoba, saopštio je Nacionalni štab za civilne poslove. U protekla 24 sata u Federaciji BiH prijavljeno je 19 novih smrtnih ishoda, a u Republici Srpskoj 26. Na Kosovu je preminulo 11 osoba, a u Srbiji 27. Premijerka Srbije Ana Brnabić jutro, nakon što su u Srbiji primijenjene nove mere, dodatno ograničenja rada pre svega ugostiteljskih objekata, ali i prodavnica tržnih centara, najavila je da se za nove restrikcije neće čekati 1. decembar.
Danas ćemo imati, nažalost, novi crni rekord, što je, mislim, sa jedne strane očekivano. Kad pratite trendove, nama je uvek sreda lošija od utorka. Onda četvrtak i petak malo pada. To je do sada uvek bilo tako, pravilnost postoji tokom nedelje. Još jedna molba i apel na ličnu odgovornost svih nas.
Ana Brnabić, ugostiteljstvo u Srbiji korona krizu doživjelo je sa teškim posljedicama, zbog čega je vlada Srbije najavila uvođenje takozvanog COVID-19 PDV-a. U prilogu Zorana Glavonjića jedan od gostitelja tim povodom kaže:
mojoj struci i nama to ništa ne znači, zato što korisnik plaća ono što ćemo mi učestvovati u smanjenju, odnosno što ćemo mi imati prema državi. Nama je bitno da mi imamo gosta, a ne da mi imamo popust na PDV-u. Time ništa ne možemo postići, jer mi nemamo gosta, nešto se smanji PDV. Ja sam smanjio cene, ali nemamo gostiju. To je problem. Nema korisnika.
Izjavio je Milija Popović, suvlasnik dva hotela Ženeva u Kragujevcu i koordinator za ugostiteljstvo u Privrednoj komori Srbije za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije pokrenulo je inicijativu da se sa 20% na 10% smanji PDV u ugostiteljstvu, odnosno u pružanju usluga ishrane, kako je precizno saopšteno iz tog ministarstva. To tačno znači, kako su nam rekli u Ministarstvu trgovine, da će upola manji PDV biti u hotelskim i restoranskim poslovima, ali ne i za klubove i kafiće, u kojima se u Srbiji također odvija značajan deo društvenog života. Milija Popović kaže da su njegovi hoteli samo u maju imali 3000 otkazanih rezervacija i da nema načina da se šteta nadoknadi.
Mi trenutno u periodu svih tih 7-8 mjeseci imamo promet 15-20% u odnosu na ono što je bilo normalno. S tim što smo zadržali svih 40-ak radnika. I najveći problem jeste stvoriti lični dohodak. Mi imamo porez na lični dohodak.
Dodaje Popović, ilustrujući podatkom da su mjesečne obaveze samo prema zaposlenima najmanje 3 miliona dinara, oko 25.000 evra, a ukupan promet manji od 2 miliona. Miša Relić, predsjednik udruženja barova i noćnih klubova, rekao je za naš program da njihovi vlasnici traže da se i za taj sektor porez prepolovi.
I ja mislim da taj PDV ne znači toliko sada koliko će značiti kada se vratimo u poslovanje, a to je tamo negdje u aprilu mjesecu. Tako da aplauz što se tiče restorana i iskreno se nada da država dobro razmišlja i planira da smanji PDV na cijelo ugostiteljstvo, jer ako ćemo da oporavljamo ugostiteljstvo kao granu, jedini način za to je smanjenje PDV-a.
Po podacima udruženja koje vodi Relić, od početka korona epidemije u Srbiji zbog gubitaka je zatvoreno 30% barova i noćnih klubova. Poslednja informacija iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koje nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o COVID PDV-u, je da je turizam u Srbiji zbog pandemije već na gubitku od 1 milijardu evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković, iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srednja stručna škola u Goraždu na istoku BiH ponovo je uključena u borbu protiv pandemije koronavirusa, priču ima Alen Bajramović.
Još u aprilu ove godine, kada je Bosna i Hercegovina suočena sa takozvanim prvim valom pandemije koronavirusa, u srednjoj stručnoj školi Džemal Bjedić u Goraždu na 3D štampačima koji se koriste u procesu praktične nastave, započeta je izrada zaštitnih vizira. 7 mjeseci kasnije u ovakve projekte uključeni su i đaci koji su svoje kabinete pretvorili u male radionice za proizvodnju zaštitne opreme. Učenik završnog razreda srednje stručne škole, budući krojač Samir Ajanović.
Početku je bilo malo teže, ali sad ide lakše i bolje, brže. Šivenje je lakše, ali krojenje je malo teže. Dobre kvalitetne su maske.
Nastavnik praktične nastave Ermin Džemidžić pojašnjava da se u kabinetu za obuku budućih krojača šiju platnene zaštitne maske namijenjene višekratnoj upotrebi, a s obzirom da je mjerama štabova njihovo korištenje obavezno, dobro će doći učenicima koji u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde nisu na online sistemu nastave.
U ovom slučaju smo imali sreće da nam je World Vision obezbijedio materijal. Na nama je samo da ih konstruišemo, što smo već i uradili.
Za sada u školi raspolažu sa materijalom dovoljnim za oko 2000 maski, ali očekuju da ovakvi projekti budu i nastavljeni. Osim što doprinose široj borbi protiv COVID-19, u kantonu u kojem epidemiološka situacija nije nimalo dobra, na ovaj način učenici stiču i znanja i vještine koje su im potrebne u njihovom budućem radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Korona kriza iz časa u čas, 8. mjesec pratimo kroz permanentni blog na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je da je njegova zemlja spremna da nastavi pregovore sa Severnom Makedonijom o rješavanju spornih pitanja nakon što je utorak Sofija u Evropskoj uniji sprečila usvajanje pregovaračkog okvira za Skoplje. Naša pozicija nije pozicija tvrdoglavosti ili da zaustavimo naše prijatelje, kazao je on, ističući da je potrebno da susjedna zemlja ispuni obaveze iz dogovora o dobrosusjedstvu i prijateljstvu. Predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je odbijanje Bugarske da odobri pregovarački okvir o pristupanju Severne Makedonije Evropskoj uniji predstavlja poraz politike proširenja EU. U specijalnom sudu u Hagu održana je statusna konferencija o slučaju koji se vodi protiv kosovskog predsjednika, to jest bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i četvorice njegovih ratnih saradnika. Specijalno tužilaštvo saopštilo je da za potvrđivanje optužnice ispitano 103 svedoka i da namerava da toj listi doda još otprilike 50 imena. Također je potvrđeno da je prateći materijal za optužnicu čini oko 40.000 stranica, te tvrdi da raspolaže sa oko 100.000 stranica dokaznog materijala. U Hrvatskoj je obeležen dan sećanja na žrtvu Vukovara u spomen sloma hrvatskog odbrane grada 18. novembra 1991. Nekoliko hiljada ljudi učestvovalo je u koloni sećanja u Vukovaru, među njima bio je predsjednik hrvatske vlade kao i potpredsjednik iz redova Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević. Pripremio je Nizebić.
Iako su epidemiolozi preporučili okupljanje do 500 ljudi, na ulicama Vukovara i u koloni sjećanja od gradske bolnice do memorijalnog groblja na Ovčari bilo ih oko 10.000. U koloni sjećanja bili su i premijer Andrej Plenković i potpredsjednik vlade i samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević. Hrvatska je pobjedila u Domovinskom ratu, demokratski se konsolidirala i ima snage za iskorake koji su važni za suživot, pomirbu i pruženu ruku prema srpskoj i drugim manjinama, kazao je Plenković na pitanje da komentira Miloševićevo sudjelovanje na komemoraciji.
I zato je dobro i po nama normalno i prirodno da je potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a Boris Milošević sa nama danas u Vukovaru, kao što je bio i u Kninu. To su poruke okrenute budućnosti, okrenute suradnji, okrenute razvoju, okrenute Europi, vrijednostima koje dijelimo, i mislim da je to dobar put, put na kojem ćemo ustrajati.
Milošević je novinarima kazao kako je više od trećine Vukovaraca srpske nacionalnosti kao i prije rata i da je dijalog jedino rješenje.
Radi budućnosti i radi mladih trebamo naći zajednički put, put pomirenja i dijalog. Treba uspostaviti pravi dijalog na lokalnoj razini.
Posebni izaslanik srbijanskog predsjednika za rješavanje pitanja nestalih u ratu Veran Matić jučer je zajedno sa izaslanstvom Srpskog narodnog vijeća bacio vijenac u Dunav za srpske civilne žrtve prije početka opsade grada i položio vijenac na Ovčari, a danas je položio vijenac na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u samom Vukovaru.
Da na taj način odamo pijetet žrtvama i da iskažemo solidarnost sa porodicama žrtava i da još jednom se zavjetujemo da ćemo raditi sve da pronađemo nestale kako bi njihove porodice mogle dostojno da ih sahrane.
Plenković je pozdravio Matićevo sudjelovanje na komemoraciji.
Te su poruke bitne, one govore također i o suočavanju s prošlošću i činjenici da na taj način i vlasti Srbije šalju posebnu poruku Vukovaru i žrtvi Vukovaraca i hrvatskih branitelja.
Nekoliko tisuća ljudi sudjelovalo je i u koloni sjećanja u Škabrnji nedaleko Zadra, gdje su također 18. studenog 1991. JNA, paravojne grupe iz Srbije i domaći teritorijalci zauzeli selo i ubili 43 osobe. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a Milorad Pupovac, koji je porijeklom iz tog kraja, odustao nakon razgovora sa načelnikom Škabrnje i lokalnim katoličkim župnikom od sudjelovanja u koloni sjećanja, jer bi, kako je kazao, bilo onih koji se tome protive. Umjesto toga zapalio je dvije svijeće u Zagrebačkoj pravoslavnoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg.
Jednu svijeću za pobijene u Škabrnji, a drugu svijeću za pobijene u Nadinu. Mjestima koje su dio mojega pamćenja, moje zavičajne slike, mojega najtoplijeg osjećaja prema ljudima koje smatram svojim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić podneo je ostavku na ovu funkciju, napisao je Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost na društvenim mrežama. Već dva mjeseca četiri političke stranke, Naša stranka, Narod i pravda, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Nezavisne bosansko-hercegovačke liste, kojih nazivaju četvorka, imaju većinu u Skupštini kantona Sarajevo. Najavili su smjenu vlade kantona, a to su pravdali, odnosno zašto to do sada nisu radili, opravdali su održavanjem lokalnih izbora okončanih pre tri dana. Draško Stanivuković, pobjednik na izborima za gradonačelnika Banja Luke, izjavio je da će imati adekvatan odgovor na prijetnje koje je uputio Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider stranke Nezavisnih socijaldemokrata. Naime, Dodik je nakon izbornog poraza izjavio da neće podržati planirane investicije u Banja Luci. Između ostalog, Stanivuković u intervju za Radio Slobodna Evropa se osvrće i na mogućnost, odnosno ideju, uspostavljanja povelje o bratimljenju sa Sarajevom, koju Banja Luka već ima sa Beogradom.
Ja sam spreman na saradnju, na uzajamnu podršku, projekte da i građani Sarajeva, da građani Banja Luke žive bolje i kvalitetnije, dakle to je potpuno normalno. One šabloni koji su nametnuti da je neki grad neprijateljski i drugi ovakav, dakle ja ne stojim za toga i nisam za takvu politiku s jedne strane. S druge strane, o ovakvim pitanjima, vrlo važnim koje ste vi spomenuli, dakle ja sam mogao prije možda godinu dana, možda i prije mjesec dana, da odmah kažem jedno. Sada iza mene stoji tim, stoje građani Banja Luke, stoji preko 50% ljudi koji su glasali, stoji čitava institucija i ne dajem pravo sebi, jer se bojim upravo protiv jedne politike, a to je da pojedinac odlučuje o svemu. Dakle, ja ne mogu biti pojedinac koji će donijeti takvu jednu odluku.
Što? Pa to bi prosto bio politički i ljudski gest. Ne bi vam trebao referendum u Banja Luci da biste odlučili da li da uputite takav predlog Sarajevu.
Mostove, da, vrlo će biti jasan. Mostove prijateljske ćemo da gradimo, da se posjećujemo, da pružamo podršku, da radimo određene projekte, prije prvenstveno ekonomske, što je potpuno ključno, i privreda u jednom i drugom i svakom drugom gradu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. O konkretizaciji tih nekih stvari, ja mislim da se treba razraditi, treba vidjeti i razmišljanje novoizabranog rukovodstva u Sarajevu, treba da vidim i tim koji će mi oformiti, budući načelnici, gradska uprava, da se to sjedni, da se to desi u smislu jasnih odluka, pravaca, da vidimo šta to konkretno znači. Kao što se vidite i odnosi između Beograda i Banja Luke, dakle nije to nešto što ide preko noći. Dakle, to je rukovodstvo sjelo.
Ali su nesumnjivo intenzivni. Hoćete li skoro u Crnu Goru, kada vam ističe zabrana ulaska u Crnu Goru?
Jedva čekam da odem. Evo iskreno, jedva čekam da odem. Mislio sam da odem i žao mi zbog onog što se desilo, zato što je mitropolit Amfilohije preminuo. Htio sam, imao sam duboku iskrenu namjeru da odem na sahranu. Mjere važe 365 dana od dana kada sam uhapšen, dakle naredne godine do avgusta.
Dobar deo vašeg narativa i u ovom razgovoru je skoncentrisan na to da se distancirate od prošlosti, da ostavimo prošlost sa strane, a onda ste se našli usred jednog protesta koji ima snažan, da kažem, opet narativ vezan za nacionalizam.
Gdje vi tu vidite nacionalizam?
Pa protesti litije u Crnoj Gori, ne ulazim u razlog, borba za obaranje zakona o slobodi i veroispovesti, jesu bili obeleženi snažnim znacima srpskog nacionalizma. Tu su se također videle razne zastave.
Šta vi mislite da, na primjer...
Ne, ja vas pitam, nećemo ulaziti u to razpravo, nego ja vas pitam kao neko ko pravi distancu od tog vrstog nasljeđa, opet ste se osjetili potrebu da odete tamo. Kako objasniti to? Je li to paradoks?
Osjećam potrebu, nije paradoks, to je jedina istina. Kako? Evo, objasnit ću vam. Zamislite sada, na primjer, da evo, mi živimo u Bosni i Hercegovini, postoji jedan čovjek u Sarajevu, Bošnjak, i on čuje da u nekoj drugoj zemlji hoće da njegovu vjersku zajednicu, džamije, neko oduzme tu imovinu. Zamislite da mene, da ja osuđujem tog čovjeka koji ima oporiv da ode i uči svoje u mirnim okupljanjima da bi sačuvao svoje svetinje. Kako ja mogu tog čovjeka? Pa on brani svoju vjeru. Dakle, ovo je pitanje vjere bila.
Draško Stanivuković govori i o Srebrenici, saradnji u regionu, načinu na koji će voditi Banja Luku, pa i o tome da li će penzioneri i đaci u tom gradu zaista imati besplatan prevoz. Razgovor u cjelini pogledajte i čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org. Rezultati lokalnih izbora u Srebrenici još nisu poznati, a izborni ciklus od početka kampanje pa do zatvaranja biračkih mesta obeležio je niz nepravilnosti. Priča o tome kako se živi u ovom gradu na istoku BiH zabeležila je Marija Arnautović.
Muamer Čivić je student, aktivista i muzičar. Osnovao je prvi i jedini multinacionalni muzički bend u Srebrenici. Taj grad, kako kaže, ima nevjerovatne prirodne i turističke potencijale, od kojih Srebreničani, nažalost, nemaju ništa, jer se malo ili nimalo već godinama radi na razvoju opštine. Protekli, ali i raniji lokalni izbori jasno su pokazali o čemu se radi, kaže on za Radio Slobodna Evropa.
To su jedni plemenski izbori iz 13. stoljeća, da tako kažem, gdje se odlučuje i razdvaja sve na mi ili oni. I recimo sad, koji god kandidat da pobjedi, nevjerovatna je situacija da nijedan od ovih kandidata koji su bukvalno nametnuti nije ponudio neki konkretan program za koji se čovjek može opredijeliti.
Muamerov prijatelj iz benda Miroslav Anić kaže kako je najveći problem Srebrenice odlazak mladih koji u ovom gradu ne vide perspektivu.
Dakle, ljudi u nedostatku svega toga i u nekom strahu po ovom mišljenju. Dakle, biraju ljude one kao koje za njih neko tako zvano manje zlo. Tako da vas da prije ljudi ono biraju kao neku svoju nacionalnu stranu, tako se osjećaju sigurnije i na taj način, nažalost, se biraju kandidati širom naše države.
Rezultati lokalnih izbora u Srebrenici još nisu poznati. Čeka se prebrojavanje glasova pristiglih poštom. Dva su kandidata za načelnika opštine imala podršku dva bloka stranaka, jednih sa srpskim, drugi sa bošnjačkim predznakom. Posao, bolje ceste i više radnih mjesta više zanimaju građane od toga kako će se zvati načelnik, kažu u anketi Jovana Mirsad, Zoranija Zemina iz Srebrenice.
Mislim da je bitno da na čelu opštine bude čovjek koji će podjednako uvažavati i Srbe i Bošnjake i ostale, znači da se ljudi ne dijele na podobne i nepodobne.
koji god načelnik da je bio, ja znam da ja nemam vode, ne mogu se okupati, moram da nosim vodu, znam da nemam puta, znam da nemam ovoga. Ja nemam nikakvih tu nositi ništa, nemam posla, ne radim.
Ma šta će mi to biti bitno, nek je samo čovjek čovjekom da ovaj, neka radi kako treba i to je najmanje bitno.
Je li bitno ko će biti načelnik? Pa bitno je da je čovjek sposoban, a ovo smo vidjeli za ovo što je proteklo perioda, ne imamo sposobnog čovjeka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić optužio je srpskog kolegu Mladena Nenadića da se umešao u slučaj državni udar, dostavljajući naknadnu izjavu jednog od svedoka saradnika u kojoj tvrdi da je pod pritiskom crnogorskog tužilaštva lažno svedočio protiv lidera Demokratskog fronta. U prilogu koleginica Nete Durović čučljamo da li bi ovo moglo da utiče na predstojeću presudu za državni udar pred apelacionim sudom.
U širokom pismu tužiocu za organizovani kriminal Republike Srbije Mladenu Nenadiću, specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić ukazuje na grubo miješanje u krivični predmet u Crnoj Gori. Šta povodom novih dešavanja misli advokat odbrane optuženih u slučaju državni udar Dražen Medović?
Ovo što se sada dešava je mnogo logičnije što priča sada Paja Velimirović i on je to dao zvaničnim organima Srbije i sve opisao koji pritisak je vršen u odnosu na njega od strane glavnog specijalnog tužilaštva.
Advokat Medović kaže i koje implikacije može da ima ovakva izjava.
Ovo je inače čitav postupak je kompromitovan postupcima od strane samog specijalnog državnog tužilaštva. Apelacioni sud je krenuo sud je izvjestilac u iznošenju svega onoga što je rađeno u prvostepenom postupku. On sad to ne može da prekine. Nakon svega može naravno da otvori glavni pretres i da provede sve ove dokaze i ove mjere tajnog nadzora koje su vršene nad Sinđelićem i ovaj iskaz Mirka Velimirovića, izjavu ovoga Asada i to sve može naravno da utiče na samu odluku. Ja doživljavam ovo što je čak i specijalni tužilac izjavio kao pritisak na sud, jer on je to rekao da se sve to radi da bi se donijela ukidajuća presuda.
S druge strane, Medović ukazuje da ne zna kako će se apelacioni sud odrediti, ali konstatuje da su novi dokazi jaki.
Ali ovi dokazi su veoma, veoma jaki i kompromituju cjelokupno postupanje glavnog specijalnog tužioca u samom postupku i ove iskazi imaju veću logičku utemeljenost nego oni iskazi koji su dobijani na onako jedan smiješan i način u koji niko nije vjerovao.
Prošlo je više od 4 godine od prethodnih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori koje obilježio ambijent u pokušaju takozvanog državnog udara ili pokušaja nasilnog rušenja crnogorske vlasti. Za ovo djelo prvostepeno osuđeno je 13 okrivljenih, među kojima su i ruski i srpski državljani i lideri opozicionog Demokratskog fronta. Tokom 2-godišnjeg suđenja niko od optuženih nije priznao krivično djelo za koje bi optužen. Lideri Demokratskog fronta tvrdili su da je sudski postupak u stvari političko suđenje protivnicima crnogorske vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Godinu dana nakon objavljivanja snimka na kojem službenik Ruske ambasade u Beogradu predaje kesu sa novcem nekadašnjem pripadniku Vojske Srbije i dalje je mnogo pitanja bez odgovora. Pred Višim javnim tužilaštvom Srbije ne vodi se niti jedan postupak protiv nekadašnjeg pomoćnika i zaslanika odbrane Georgija Klebana. Ne vode se ni postupci protiv pripadnika drugih stranih obaveštenih agencija koje po otkrivanju afere najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Detalje ima Mila Đurđević.
Godinu dana od kako se u javnosti 17. novembra 2019. pojavio snimak ruskog agenta Georgija Klebana kako daje novac penzionisanom pripadniku Vojske Srbije ZK, pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu ne vodi se postupak protiv bilo koga u ovom slučaju. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Šta je poznato?
Snimak je objavljen 17. novembra 2019. na društvenoj mreži YouTube. Dan kasnije u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da je Kleban bio pomoćnik i zaslanika odbrane pri ambasadi Rusije u Beogradu do juna 2019. Bezbednosno-informativna agencija 20. novembra potvrdila je autentičnost snimka. Narednog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je istragu. Prema njegovim rečima, događaj sa snimka odigrao se 24. decembra 2018. Posle nepune 2 nedelje, Vučić je uoči sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju izjavio da je afera zatvorena, ne navodeći detalje.
Pitanja bez odgovora.
Ko je autor snimka? Koliko novca je Georgi Kleban dao ZK? za šta je novac bio namenjen. Da li je protiv Georgija Klebana i ZK podneta krivična prijava?
Istragu ne samo u ovom slučaju, već i o aktivnostima drugih stranih obaveštajnih agencija u Srbiji, Vučić je najavio 4 dana po objavljivanju videosnimka. Na konferenciji za medije održanoj 21. novembra 2019. nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.
Želim da vam kažem da ćete u narednom periodu videti više akcija. Tužilaštvo je, predstavnici tužilaštva su uvek na sastancima Saveta za nacionalnu bezbednost protiv pripadnika različitih obaveštajnih agencija, čije je delovanje protiv Republike Srbije dokazano.
Na ponovljeni upit Radija Slobodna Evropa dokle se stiglo sa istragom, Vojno-bezbednostna agencija uputila nas je na Ministarstvo odbrane, koje do emitovanja priloga nije odgovorilo. Odgovor je izostao iz kabineta predsjednika države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Odlazeći predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump smenio je Chrisa Cripsa, prvog čoveka Agencije za sajber bezbednost i infrastrukturu, zbog, kako tvrdi, netačnih objava o pravilnosti izbornog procesa. Trump je u objavi na Twitteru optužio Cripsa da je veoma netačno uveravao građane da su izbori, što se njegove struke tiče, bili najbezbedniji do sada. Trump osporava rezultate izbora na kojima je pobedio demokratski kandidat Joe Biden i dalje tvrdi da je glasanje namešteno. Novi predlog izmena zakona mađarske vlade o bračnoj zajednici usmeren je ka ograničavanju prava LGBT populacije. Human Rights Watch ocenjuje da predstavlja uvredu zajedničkim evropskim vrednostima. Detaljnije Mila Dobradović.
Vlada desničarskog premijera Viktora Orbana iznijela je nekoliko ustavnih amandmana 10. novembra. Parlament, u kome Orbanova stranka Fides ima 2/3 većinu, trebalo bi da glasa o predlozima u roku nekoliko nedelja. U izjavi objavljenoj u Budimpešti, Human Rights Watch, nadzorni organ za zaštitu prava i sjedišta u Njujorku, pozvao je mađarski parlament da odlučno odbije predloženi amandman na ustav i pozvao Evropsku uniju da upozori članicu Mađarsku da je promjena nespojiva sa vrijednostima Evropske unije. Lydia Gold iz Odeljenja za Evropu i Centralnu Aziju Human Rights Watcha izjavila je da pod izgovorom borbe protiv pogrešne koncepcije rodne ideologije vlada dalje ograničava prava i stigmatizuje hiljade mađarskih građana, a u skladu sa amandmanom da će samo bračni parovi moći da usvoje djecu, a izuzetci će se praviti samo od slučaja do slučaja. Nacrt zakona efektivno zabranjuje usvajanje djece istopolnim parovima, samcima i neoželjenim različitopolnim parovima. Predlog zakona je posljednji u nizu napada na mađarsku LGBT zajednicu. U maju je parlament zabranio legalno priznavanje pola, efikasno sprečavajući transrodne i interspolne osobe u Mađarskoj da legalno promijene svoj pol ili pol dodijeljen pri rođenju. Objavljivanje mađarske knjige za djecu sa novim verzijama bajki kojima su predstavljeni pripadnici marginalizovanih grupa, uključujući LGBT osobe, Rome i osobe sa invaliditetom, izazvalo je talas homofobičnih napada, dok su desničarski ekstremistički političari uništili knjigu javnosti. Prošlog mjeseca Orban je lično komentarisao knjigu u radijskoj emisiji, rekavši da LGBT zajednica treba da ostavi našu djecu na miru. Predlog mađarske vlade za izmjenu ustava kako bi se ograničilo usvajanje, mađarski parlament bi trebao da odbije odlučno, poručuje Human Rights Watcha, dok bi Evropska komisija trebalo da jasno stavi do znanja da je najnoviji vladi niz zakonskih promjena nije kompatibilan u Evropskoj uniji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. U posljednja 24 sata na Zapadnom Balkanu najviše žrtava COVID-19 u Hrvatskoj. Srbija počela primjenjivanje još restriktivnijih preventivnih mera. Nakon što su blokirali pristupne pregovore Skoplja sa Evropskom unijom, bugarski premijer Borisov izjavio: spremni smo za razgovore. Tužilaštvo u Hagu saopštilo da raspolaže dokazima na 100.000 stranica i 103 svedoka u slučaju protiv bivših lidera Oslobodilačke vojske Kosova, premijer Hrvatske, vicepremijer srpske manjine i zaslanik predsjednika Srbije, zajedno na komemoraciju u Vukovaru. Premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić podneo ostavku. I bilo je ovo još jedno izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.